Vislielākās bažas par iespējamām pārmaiņām ostu pārvaldības modelī pauda uzņēmēji, kur bija klātesoši Liepājas domas ārkārtas sēdē. Viņa vidū Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Terabalt valdes loceklis Āris Ozoliņš.
Jaunais modelis paredz to, ka Liepājas pārvalde kļūst par kapitāla sabiedrību, kas piederēs valstī, un viņas pamata uzdevums būs pelnīt naudu. Tas pēc būtības ir nepareizi, jo šodien Liepājas pārvaldes uzdevums ir radīt apstākļus komersantiem, sakārtot infrastruktūru, piesaistīt investīcijas, lai tie uzņēmumi, kas strādā Liepājas ostā un sezā, radīt jaunas darbvietas, pārkraut kravas, attīstītos.
Nesaprotams, kāpēc šādi riski jārada un jāmaina skaidri spēles noteikumi investoriem tieši pandēmijas laikā, kad ekonomiskā situācija tā jau ir sarežģīta. Par to runā Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks strateģiskās plānošanas jautājumos Ūdis Sesks. Signāls tam ir uzņēmums UPB, kas tieši šo neskaidrību ietekmē, ir ieturējis pauzi investīciju projektiem.
Sesvaldē strādā trīs augstākās, teiksim, lēmēju varas pārstāvis, satiksmes ministrijas, ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas valsts sekretāri vai viņu vietnieki. Tad kur vēl augstāk pārstāvēt valsti? Ja? Un plus vēl trīs uzņēmēji pārstāvi, kur vienmēr ir par to, lai notiktu tālāk attīstība. Un šajā brīdī, kad mums ir liels izaicinājums Liepājas metalurgu teritorijas, 120 hektārus, ir mērķis viņu to teritoriju attīrīt no piesārņojuma, sakārtot uzņēmēju darbībai un radīt vismaz 1000 vai 2000 jaunas darbvietas, mums tiek likt sprunguļi riteņos. Es nevaru saprast, kam tas var būt izdevīgi.
Uzņēmējs Juris Burņevskis, kurš ievēlēts Liepājas sēs pārvaldē no uzņēmēja vidus pārstāvot vairākus uzņēmumus, pauž bažas par satiksmes ministrijas virzīto likuma projektu.
Jo Liepājas osta ir krāsa atšķirīga no Ventspils un Rīgas, kur Rīgā infrastruktūra, Ventspili infrastruktūra pēc padomju savienības mantojuma bija jau visa izbūvēta, lai uzņēmēji varētu attīstīt uzņēmēju darbību ostās, tad Liepājā tur bija galīgs krahs, tur nekā nebija nekāda infrastruktūra, un uzņēmēji savu uzņēmēju darbību ieguldīja paši ar saviem līdzekļiem. Un tāpēc es iestājos par to, ka tam modelim jābūt tādam, kāds viņš ir šobrīd, kad ir jābūt ir uzņēmējiem, ir jābūt ir pašvaldībai un ir jābūt valstī arī. Bet nevar būt tā, ka valsts pārņem visu radīto un valsts tagad gribēs pārvaldīt.
Bažas par politiski virzītām izmaiņām bez ekonomiska pamatojuma un diskusijām ar pašvaldību pauž Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnīčs, kurš pašvaldības nostāju paudīs rīta gaidāmajā Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.